V Matúšovi v 5. kapitole sú blahoslavenstva, veľmi známe základové veci a aj vám ako zboru som predkladal jeden veľmi dôležitý princíp, ktorý sa mi veľmi páči, lebo je veľmi praktický. Ten princíp je, že blahoslavení sú, Matúš 5. kapitola, 9. verš, blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. V tých blahoslavenstvách sú rôzne oblasti správania sa, charakteru, postojov, ktoré sú veľmi dôležité, ktoré sme veľa razy študovali, ale obzvlášť vám prinášam tento jeden postoj, toto jedno nastavenie srdca, ktoré je pre mňa veľmi praktické, lebo ho zažívam v praktických situáciách, kedy mi Boh doslova ukazuje nielen na mňa, ale aj na ľudí, že v tejto situácii máme možnosť, ako sa zachováme. Ja teraz sledujem aj v tejto politickej situácii, aj v tejto medzinárodnej situácii, ja veľmi pozorne pozorujem, ako sa ľudia správajú, ako majú ľudia názory, lebo som zvedavý, lebo nemám pocit, že všetkému rozumiem a že nepotrebujem nikoho počúvať. Jednoducho počúvam, pozorujem a naozaj som vďačný Bohu za to, že máme možnosť voľby. A napriek tomu mnohokrát, takmer vo väčšine prípadov, zostávam šokovaný z toho, keď ľudia sú si možno príliš istí v tom, ako vidia veci, ako veci sú. Samozrejme, veľa ste počuli, že a tak ďalej, idem radšej niekde inde. Idem naspäť do pokoja, idem do tej možnosti. Pre mňa je obrovské požehnanie pre deti Božie, pre ľudí kráľovstva, že my máme možnosť, dajme tomu aj v konfliktnej situácii alebo v situácii, kedy vidíme veci neveľmi pozitívne, že vtedy my môžeme spraviť niečo aktívne, čoho výsledkom bude pokoj. A možno, ak ste boli na rôznych biblických školách alebo keď vás toto vyučovali, tieto princípy, možno vás učili, že tvorcovia pokoja alebo blahoslavení tí, ktorí pôsobia pokoj, že to znamená upokojiť, utišiť situáciu. Ak je niekde hluk, alebo ak je niekde nejaká hádka, jednoducho spôsobiť tam pokoj. Toto je určite dôležitá časť, ale ja to vidím ako oveľa širšie a oveľa bohatší kontext toho, čo to znamená vytvoriť pokoj. Vytvoriť pokoj nemusí na prvom mieste znamenať, že upokojím situáciu, ale že ja v tej situácii doslova vyrobím niečo z kráľovstva Božieho. A chcel by som to prepojiť na túto situáciu, ktorú som spomínal s tým obrazom o Slovensku, o našom národe. Keď je tu nejaká brána, ktorou chce vojsť kráľ slávy so svojím vojskom a je tu Božie vojsko, ale to Božie vojsko sa zrazu začína strácať v tej tme, v tých kamienkoch, v tej búrke piesočnej. A ja vám podávam ten môj výklad, že táto piesočná búrka, tieto kamene, ktoré nielen zahaľujú Božie vojsko a posúvajú ho niekde do úzadia, do tmy, ale že dokonca majú silu zbúrať tú bránu. Že toto všetko sú ľudské názory, sú to súdy, sú to slova, sú to preklínania, ako to spomíname. My nepotrebujeme byť politicky za našu vládu alebo proti našej vláde. My nepotrebujeme byť za Matoviča alebo proti Matovičovi. Toto nie je môj cieľ. Ale môj cieľ je poukázať na to, že to, čo sa v mnohom deje v našom národe, aj tie konkrétne slova voči našim predstaviteľom, aj voči Matovičovi, ako ho už spomíname, tie slova sú v mnohom, a dovolím si povedať, po väčšine je to táto deštruktívna búrka, ktorá nepomáha, teda nestavia, používam to slovo deštruktívna, to znamená ničiaca, búrajúca a opak je konštruktívny, niečo, čo niečo stavia. Aj opozícia politická môže byť konštruktívna a môže byť dobrým bodom v tom našom demokratickom politickom usporiadaní, ktoré máme. A zároveň môže byť deštruktívna, to znamená, snaží sa iba zničiť tých, ktorí sú pri moci, aby som ja mohol prísť k moci. A to je obraz politického ducha, ku ktorému sa chcem trošku dostať a ktorého chcem spomenúť v tomto kontexte. Blahoslavení sú tvorcovia pokoja, alebo oni v nejakej konkrétnej situácii môžu na tom mieste, kde sa nachádzajú, vytvoriť niečo z kráľovstva Božieho. A to niečo z kráľovstva Božieho v Matúšovi, Matúš je písaný aj po hebrejsky, ale iba pár tých rukopisov a nie sú zachované žiadne pôvodné, ale to, čo nám je zachované, sú odpisy z odpisov a tie sú už v gréčtine, viete veľmi dobre. Ostatné evanjelia všetky boli priamo napísané v gréčtine. Matúš bol jediný, pretože bol venovaný hlavne židovským veriacim zo Židov. Preto my tam máme grécke slovo pre pokoj. Ale verím, že nám viacej povie to hebrejské slovo, ako som vám to už ako zboru niekoľkokrát predkladal, že to hebrejské slovo šalom neznamená iba, že sa upokojím. Hebrejské slovo šalom má v sebe všetko to, čo spasiteľ vie dať človeku. Teda aj pokoj, uzdravenie, vyslobodenie, riešenie. A my, čo môžeme vytvoriť v tejto situácii, ktorej sa nachádzame našimi modlitbami, je šalom. To neznamená, že na všetko poviem, je pokoj, alebo treba, je všetko v poriadku, že netreba nič konfrontovať, alebo to vôbec nie. Boh stále volá národy do pokánia. Boh na to, aby uzdravil slovenský národ, musí previesť slovenský národ pokáním, to znamená zmenou zmýšľania. Nehovorí, všetko je v poriadku, len pokoj. Toto nie je význam tohto slova. Ale to, čo verím, že je význam tohto slova, je, že my ako veriaci v tejto situácii, aj národnej, medzinárodnej, alebo keď sa za čokoľvek modlíme, alebo keď sa kdekoľvek nachádzaš v práci, v rodine, ty máš stále na výber, čo vytvoríš. Či vytvoríš svár, alebo vytvoríš pokoj. A toto slovo, ktoré je tu použité v gréčtine, je doslova tvorca pokoja. Teda jedným slovom v slovenčine by sme povedali pokojotvorec alebo pokojorobec. Ten, ktorý vyrába pokoj. Toto slovo je tam doslova použité. V angličtine je to peacemaker. Krásne slovo. Požehnaní sú tí, ktorí vytvoria pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. A v Jakubovi v 3. kapitole je presne toto isté použité a je to trošku rozšírené aj do toho opačného pólu. Hej, Ježiš hovorí, požehnaní sú tí, ktorí sú tvorcovia pokoja a Jakub veľmi tvrdým jazykom odsudzuje opačnú stranu, ktorú vám chcem takisto znovu predložiť, aj keď sú to známe verše. V Jakubovi v 3. kapitole sa hovorí, že ak je niekto múdry a rozumný medzi vami, nech ukáže zo svojho pekného obcovania svoje skutky v múdrej a krotkej tichosti. Teda spomína sa tu múdrosť. Ak niečo teraz zaznieva v médiách, ak niečo zaznieva aj z kresťanských kruhov, ľudia dávajú názory na doslova národnú a celonárodnú politiku a ja znovu a zas žasnem, že ľudia si myslia, že majú múdrosť tomu, že rozumejú celonárodnej politike a je to takto. Alebo americkej politike a je to takto. Pre mňa je to naozaj smiešné. Nehovorím, že my nerozumieme veciam, ale ako som trošku hovoril o tej americkej politike, o amerických voľbách, je to tak ťažké, je to tak zložité aj pre Američanov. A americkí černoskí veriaci, obzvlášť aj iné nebiele rasy, oni nikdy nebudú voliť republikánov. Oni vždy budú voliť demokratov. Kvôli tomu, že v tej demokratickej strane oni nevolia potraty alebo ultraliberalizmus, ale oni volia tú dobrú časť, ktorú oni vidia v tých svojich zástupcoch a v ich politike. A na druhej strane, rozumiete, je to veľmi zložité. A Jakub tu hovorí, teda myslí si, že si múdry, hej, máš múdrosť. Súrodenci, máte múdrosť o Matovičovi. Alebo ľudia na Slovensku, máte múdrosť. Dobre, Jakub hovorí, ak máte múdrosť, tak táto múdrosť nech sa ukáže v skutkoch, nech sa dokáže v krotkej a múdro a nech ukáže zo svojho obcovania svoje skutky v krotkej a tichej múdrosti. Ale, a teraz hovorí ale, teda ako sa prejavuje to, že niečo vyzerá ako múdrosť, ale nie je to múdrosť. To chcem predložiť aj vám, aby sme, keď treba z toho robili pokánie, alebo dali si na to pozor aj v našich modlitbách. Lebo hovorí, ak máte horkú vášnivosť a svárlivosť vo svojom srdci, neklamte, nelúhajte proti pravde, lebo tá múdrosť neprichádza zhora, ale je pozemská, telesná, démonská. Teda to, čo ja vidím v tomto obraze, ktorý som vám predložil, tá búrka prachu, ktorá povstáva. Aj my ako kresťania môžeme pridať k tejto búrke prachu, ak si myslíme, že sme múdri. Ale z našich úst skutočnosti nejde Božia múdrosť. Tá múdrosť ide zo zeme, z prachu. To sú tie kamene. To je to, čo nepodporí Božiu bránu, ale čo ju ničí. A ďalej Jakub pokračuje. Lebo tam, kde je závisť a svár, tam je aj nepokoj a všetko možné zlo. Ja som do týchto veršov išiel kvôli tomu, že som tu našiel presne to isté, čo je v Matúšovi, teda sú tu tvorcovia pokoja. A Jakub v 3. kapitole v 18. verši hovorí, teda popisuje, aká je múdrosť. Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čistá, pokojomilovná, krotká, poslušná, plná milosrdenstva, dobrého ovocia, nestranná, nepokrytecká. Toto mám naučené z evangelického prekladu. Roháček to hovorí trošku ináč. A to najdôležitejšie, čo vám chcem predložiť. A ovocie spravodlivosti sa seje v pokoji tým, ktorí tvoria pokoj. Znovu, to je presne to isté, čo Matúš spomína, čo Ježiš spomína v Matúšovi. Tvorcovia pokoja, peacemakers, a tu je ovocie spravodlivosti sa v pokoji rozsieva tým, ktorí tvoria pokoj. Ak má múdrosť, ktorá je zhora, nielen, že sa to ukazuje v mojom správaní, nielen, že sa to ukazuje v ovoci toho, aká tá múdrosť má vyzerať, ale cieľom je, že ja vytvorím pokoj. Múdrosť, ktorá nie je zhora, ktorá je tu popísaná, na ktorú sa pozrieme ďalej, táto múdrosť nevytvára pokoj, ale vytvára rozdelenie, sváry, sekty, roztržky a politické frakcie. A tu som zostal šokovaný. Lebo ja spomínam, že opak tvorby pokoja je politický duch. Aj keď hovoríme o politike, nás, kresťanov, môže zachvátiť politický duch. A politický duch je niečo negatívne. To neznamená, že nemám politický názor. Politický duch neznamená, že mám politický názor, že volím to a nevolím tamto. Určite nie. Politický duch znamená nejaké nedobré duchovno, ktoré má nejaké nedobré korene a ktoré sa prejaví tým, že vznikajú frakcie, že vznikajú sváry, sekty, oddelenia, nenávistné, navzájom voči sebe nepriateľské skupiny. A zostal som naozaj šokovaný, keď som sa pozrel na grécky význam tohto slova, ktoré je tu popísané ako svár. A to slovo svár je doslova politické slovo, ktoré popisuje tieto politické frakcie a rozdelenia. Zostal som úplne z toho šokovaný, že wow, že asi to není úplne tak výmysel politický duch, že naozaj to je niečo, čo nedobre rozdeľuje. Poďte sa so mnou na to pozrieť, ja vám to teraz dám na obrazovku. Jakub, 3. kapitola, 16. verš hovorí, lebo kde je závisť a svár, teda žiarlivosť a svárlivosť, tam je aj nepokoj a všetko možné zlo. Tá svárlivosť, ktorá tam je popísaná, je eritea. To slovo eritea, tam mám anglický originál a pod tým to mám dole preložené, lebo slovník mám grécko-anglicky. To slovo svárlivosť alebo svárliť znamená intrigovať, to znamená spriadať, robiť intrigy, úklady, a výsledkom je frakcia, teda v politike sa používa frakcia na nejakú oddelenú skupinu, čo nemusí byť vždy negatívne, ale v tomto zmysle je to negatívne. Skupina, ktorá je v nenávisti oproti iným skupinám. A doslova toto slovo znamená politický výraz predvolebnej kampane, agitácie, intrigovanie kvôli úradu alebo postaveniu. Ak niekto chce niečo dosiahnuť, tak toto robí, tento svár, aby dosiahol to, čo chce. A hášterivý duch, ktorý sa neštíti ničoho zlého. A nemám teraz priestor, aby som to rozoberal absolútne do podrobností. Nie je na tom nič zlé, chceť niečo dosiahnuť a dajme tomu ísť za to aj politickými cieľmi. Ale tento politický duch v negatívnom význame je to, že človek chce presadiť seba, svoje názory akýmkoľvek spôsobom, nenávistným voči ostatným názorom, kedy odstaví všetko ostatné ako nesprávne a neštíti sa spraviť nič preto, aby dosiahol tento svoj cieľ. A toto vidíme všade v politike. Ale ja to chcem obrátiť hlavne na nás, aby sme si na seba dali pozor na takéto politické oddeľovanie sa. Znamená to ďalej stranickosť, teda náklonnosť uprednostniť jednu skupinu alebo názor, alebo pohľad na vec na úkor alternatív. Hašterivosť, frakčnosť, teda vytváranie navzájom sa nenávidiacich skupín. Toto všetko je v tomto slove, ak má niekto v sebe žiarlivosť alebo horkú vášnivosť a svárlivosť. tam je nepokoj a všetko možné zlo. Jakub 3. kapitola 16. verš. V 17. verši sa opisuje znovu to, ako vyzerá tá múdrosť, ako som citoval, aká je čistá, pokojomilovná a tak ďalej. Ale ten záver, ktorý je pre mňa najdôležitejší, súrodenci, múdrosť, ktorá je zhora, tvorí pokoj. A ak máme múdrosť zhora, vieme to podľa toho, že vytvoríme šalom. To znamená, že ja môžem povedať aj na našu situáciu, že ja neviem, ja nerozumiem všetkému, ale ja viem, že nepreklínam. Ja viem, že nezlorečím, viem, že nedeklarujem môj názor oddelujúco od ostatných názorov, mysliaci, že môj názor je správnejší. Ja viem, že Boh ma nezavolal do toho, aby som vytvoril nejakú skupinu, ktorá má pravdu a tým sa povýšil na všetky ostatné skupiny, ktoré nemajú pravdu. Toto všetko robí politický duch. Ale duch Boží a múdrosť Božia spôsobí, že ja nielenže vytvorím pokoj v tejto situácii, ale že mne sa zaseje ovocie pokoja. A ovocie spravodlivosti sa seje v pokoji tým, ktorí pôsobia pokoj. Je to trošku krkolomná veta, rôzne poprekladaná v rôznych prekladoch, ale verím, že ak tvoríme pokoj, ten podstatný význam je, že nám sa seje ovocie spravodlivosti a ovocie pokoja. A my sa tešíme z tohto ovocia. Možno nevidím zmenu politickú, možno nevidím všetko Božie, že sa stalo, ako som uveril, ale mne sa seje ovocie spravodlivosti. Verím, že obrazom toho, že sme na Božej strane, môže byť v extrémnej situácii, ktorú som ja zažil, až to, že Boh povie, ja nie som na tvojej strane. Aby ste pochopili, boli sme v nejakej situácii ako zbor alebo ako služobníci, kedy sme museli naozaj sa rozhodnúť a spraviť nejaké záverečné rozhodnutia, tak toto je. Keď sme boli v sporoch a v nejakých ťažkých veciach, ktoré sa dotýkali už celého zboru. My ako vedúci sme museli zaujať nejaké stanovisko a museli sme pred Pánom sa uistiť, že takto to je, že takto tomu rozumieme a takto to hovoríme zboru a na základe toho jednáme so zborom. A stretli sme sa s opozíciou, stretli sme sa s odporom, ktorý voči nám išiel ničivo, veľmi ničivo. A nebolo prijaté to, ako sme to my prijali. Ja pred Bohom na základe toho, že mám nejaké vnútorné mechanizmy, ktorými sa uisťujem, či jednám zo svojej duše, zo zranenia, alebo či jednám zo svojho názoru, alebo či som niečím prešiel a uistil som sa pred Bohom, že mám Boží pohľad na túto situáciu. Na základe týchto mechanizmov si dovolím ja pre seba povedať, že viem, že som sa pred Bohom zhodol s tým, ako sa Boh na to díva. Ale pre mňa šokujúce v tejto situácii bolo, že Pán mi povedal, že on nie je na mojej strane. Čo je, mi to nespôsobilo mi to moc dobre. Lebo takéto zneisťovanie, ak ste v konflikte alebo ak ste v nejakom bode, kde je nesúlad, tam veľmi potrebujete, aby vás Pán nejako utvrdil, že áno, dobre tomu rozumieš. A ja nehovorím, že Pán ma neutvrdil, že dobre tomu rozumiem, že dobre robím to, čo robím, že dobre robíme to, čo robíme. Ale toto stranic, táto frakcia, táto partizánskosť, toto vytvorenie navzájom oddelených skupín, Boh to nerobí. Napriek tomu, že aj v Biblii sa opakované takéto situácie stali, Boh sa nestavia na našu stranu, aj keď sme v práve, ale Boh má svoju stranu. A Boh nás volá, postavte sa na moju stranu. Aj mňa, ktorý som v tejto situácii bol v práve ako vedúci, som spravil nejaké rozhodnutie, ktoré verím, že je správne. Napriek tomu Boh mňa volal, postav sa na moju stranu. A volal samozrejme aj tú druhú znepriateľnú skupinu, postav sa na moju stranu. A to je pre nás riešenie. Pre mňa toto bola boľavá lekcia, že Boh nevytvára takéto frakcie, skupiny navzájom oddelených názorov na veci, ktoré sú samozrejme všade po cirkvi. ale je to práca, verím, zlého politického ducha a múdrosti, ktorá ide zo zeme. Tá múdrosť je reálna, fyzická, prejavuje sa veľmi správnymi názormi a tak ďalej, ale ide zo zeme. A jej dôsledkom sú rozdelenia. Tento politický duch spôsobuje rozdelenie medzi kresťanmi a nebudem sa sťažovať, nebudem teraz vyplakávať, ale spomínal som vám opakované moju obrovskú bolesť americkej cirkvi, ktorá pre nás bola roky príkladom našim starším bratom a požehnaním pre celý svet. Americká cirkev v obrovských mnohomiliónových veciach zažila rozčesnutie politickým duchom na základe politickej agendy, ktorá sa presne týmto spôsobom tlačila. Ľudia s presvedčením, že Boh žehná páry rovnakého pohlavia a že ich dokonca volá, aby slúžili takíto ľudia, ktorí majú homosexuálne preferencie, že je to Bohom priateľné. Túto svoju agendu brali tak vážne bojovo, že dlhodobo tlačili a búchali do cirkvi, že nepresvedčili väčšinu cirkvi, ale doslova väčšina cirkvi z toho môjho pozorovania, z tohto môjho pohľadu, väčšina cirkvi si povedala, chceme mať od tohto pokoj. A tak sa rozčesli cirkvi, mnoho 10 miliónové cirkvi, tak, že väčšina išla s týmito agresívne politicky pretlačenými agendami a tí, ktorí povedali, nejdeme s tým, takzvaný konzervatívny, čo není úplne vôbec správny výraz, zostali v absolútnej až smiešnej menšine. To je príklad za príkladom v americkej cirkvi. Nehovorím, že sa to stalo všade, ale toto, súrodenci, ide aj do nás a pôjde to do nás. Vďaka Bohu, v tomto bode sme ďaleko od možno od toho, aby nás takto homosexualita rozčesla. Aj keď moji súrodenci pastori to tento týždeň veľmi vážne riešili kvôli relácii, ktorá bola v STVčke a kvôli milovanému bratovi kazateľovi, nech mu je zem ľahká, ktorý v úvodzovkách z našich kruhov je za homosexualitu, za uprednostňovanie týchto tzv. Liberálnych vecí. A naši súrodenci majú veľkú potrebu deklarovať, že to nie je náš názor protestantských cirkví, lebo to tak vyznelo, že tam bol nejaký tzv. Tradičný katolický pohľad a tento protestantský liberálny pohľad. A naši súrodenci to veľmi vážne vnímajú, že chcú, aby ten hlas zaznel, že toto nie je náš pohľad ako protestantských cirkví. Dokonca ani nie tej cirkvi, z ktorej tento znešený pán kazateľ je. Znovu, toto môže byť politický duch, ktorý nás chce rozčesnúť a ktorý možno Boh to dovolí, ako to dovolil v Amerike, že sa rozčesli tie cirkvi. Rozhodli sa, jednoducho spravili rozhodnutie. Americká cirkev spravila rozhodnutie. Americký národ spravil nejaké rozhodnutia. Ale pre vás, súrodenci, pre nás, nech by sa čokoľvek dialo, v každej situácii my máme možnosť vytvoriť šalom. Keď okolo nás, aby som to uzavrel nejako, možno vás grécke výrazy nezaujímajú, mňa to zaujíma a hlavne ma to fascinuje, že som sa díval na tvorcov pokoja v kontexte politického ducha. Keď mi pán ukázal toto slovo a že je absolútne politické, ja som to netušil, nikdy som to neštudoval. Preto to beriem, ako že naozaj počujeme dobre, vnímame dobre, že naozaj sa na to treba dať pozrieť a dať si na to pozor. My môžeme vytvoriť aj v tejto situácii pokoj, že sa postavíme do tej brány a podporíme ju našim žehnaním. To neznamená, že podporujem každé politické rozhodnutie našej vlády, ale rozpoznám, že Boh niečo robí v našej krajine, aj cez našu vládu, tak ako Marcelka vyznala. A my podporujeme túto bránu Bohom ustanovenú, ktorá chce byť zbúraná a ktorá sa môže prejaviť tým, že táto vláda nie je iná, že táto vláda bude robiť hlúposti. Netvrdím, že nie. Pod tlakom toho. Ale my máme možnosť zastaviť tú búrku tých kameňov, prachu, víriacich sa skál, ktoré chcú zničiť aj túto bránu, aj celé Božie dielo v našom národe. A riešenie na to je pokánie. Úplne ako keby to bolo z iného súdka, môžeš si povedať, tak ako si ja hovorím, ako má možnosť, ako by to bolo možné, že to, že ja robím pokánie z niečoho, že to ovplyvní celý národ. To, že ja v nejakej konkrétnej situácii, dajme tomu, dostanem sa do sporu v práci alebo kde, že ja si tam vyvolím, že nerozdúcham ten spor, ale že tam vytvorím pokoj, že tam prinesiem niečo z kráľovstva Božieho. ako to môže ovplyvniť celý národ. Súrodenci, presne tak, že toto je Boží princíp, z ktorého mi ide obrovské nadšenie. Ak Boh v tomto videní nás zavolal, že máme robiť dokonca pokánie za hriechy našich predkov, za hriechy celého tohto národa, ja znovu nemám možnosť osloviť viac ako pár desiatok ľudí z vás, ktorí ste tu a možno z nejakých záznamov. Ja nemám možnosť osloviť 5 miliónov ľudí na Slovensku, robte pokánie. Ale napriek tomu Boh pracuje so mnou a s vami tým, že volá do pokánia nás. On volá určite do pokánia celý národ, aby cez evanjelium uveril a robil pokánie, obrátil sa, dal sa pokrstiť a stali sa učeníkmi Ježiša Krista, všetko, čo sme my už spravili ako veriaci. Ale Boh si nás volá, aby my sme zástupne sa modlili a robili pokánie, lebo keď to my urobíme, ono to ovplyvní celý národ. A toto znie nezmyselne, toto znie nelogicky, ale toto je Boží princíp. Malý, v úvodzovkách, nezmyselný akt, že sa ty rozhodneš nepridať sa k reptaniu a k preklínaniu v tomto národe, ale k žehnaniu a k modlitbám. To, že ti Boh otvorí možno v tvojom živote a v tvojej rodine nejaký hriech, z ktorého možno ty už osobne si von, ale stále ho vidíš vo svojej rodine. A ty sa zidentifikuješ a voláš k Bohu o odpustenie, o zastavenie dôsledkov týchto generačných hriechov ďalej v tvojej rodine. Tento malý bezvýznamný akt spôsobí zmenu v celom národe. Viete, prečo to viem? Prečo s takouto istotou to hovorím? Lebo malý, bezvýznamný akt človeka, ktorý bol povolaný, aby sa stal kráľom a mesiášom Izraela, ktorý by logicky mal ísť do Jeruzalema, byť oslavovaný tak, ako bol oslavovaný tým zástupom, ktorí mu hádzali kvety a prestierali svoje plášte a spievali Hosana, teda spas, zachráň, vytvor pokoj, vytvor spasenie, zachráň nás od Rimanov. Tento kráľ, ktorého všetci čakali, že ide do Jeruzalema, vyženie Rimanov, vyženie bezbožných vodcov cirkvi a sadne si na trón túto silu, ktorú oni videli, že takto sa to stane, stal sa presný opak. A tento kráľ bol pohanený, bol opľutý, zbičovaný a úplne na smetisku za mestom bol pribitý na kríž, kde prepáčte, ako pes zdochol. Hovorím to so všetkou úctou, prosím, pochopte tento kontext. A toto, čo vyzerá v očiach celého sveta ako akt najväčšej slabosti, bol aktom najväčšieho spasenia, nie pre jedného, ale pre celé ľudstvo a pre všetky národy. Presne preto tvrdím, že keď ty vytvoríš pokoj tam, kde si, povieš si, to je absolútne slabé. Celý národ tu preklína. Celý národ tam kričí, všetci preklínajú Matoviča, všetci preklínajú tamtých. Čo ja mám s tým? Tento tvoj v úvodzovkách akt slabosti si Boh použije na to, aby ovplyvnil celý národ. To, že urobíš ty pokánie v seba, za svoju rodinu, zástupne za predkov, za tento národ, Boh si to použije v tej slabosti, v tej až smiešnosti tam dade von. My nie sme tí mocní, ktorí by v televízii rozkazovali, ako pôjde ďalej tento národ. To je v očiach tohto sveta moc a sila. Ale tú skutočnú moc a silu, súrodenci, máme my. Je potrebná vláda tohto sveta, preto žehnáme vládu tohto sveta a žehnáme, keď tam idú ľudia s dobrými Božími princípmi. Ale tá skutočná Božia moc je v takejto skrytosti v tebe a vo mne. A možno si niekedy povieš, je nás pár ako veriacich na Slovensku, pár v tomto zbore, pár ľudí, ktorí sa modlia. Ale nie je to tak, súrodenci. Toto malé, čo robíme, toto možno zanedbateľné a slabé, niekedy aj nám sa to zdá slabé, toto je najväčšia sila, akú Boh môže použiť tu na svete. A má väčší dosah a väčšiu silu ako politické rozhodnutie aj prezidenta Spojených štátov. Veríte tomu, súrodenci? Ja verím, že vám Duch Svätý otvorí na to srdce, že vám otvorí na to oči. že vaše modlitby za blízkych, vaše modlitby za našich chorých, vaše modlitby za tento zbor, za jeho budúcnosť, že majú obrovskú moc. A aj keď prežívame niekedy slabosť, že sa nám zdá, že je to absolútna slabosť a mali by sme byť mocní tam a tam a byť taký a taký a mať toľko a toľko. Znovu, nech nám zaznie to Davidovské varovanie. Nepočítaj ľudí. Dávid zhrešil tým, že počíta ľudí. Nepočítajte súrodenci ľudí. Nepočítajte silu ľudí. Koľko nás je veriacich na Slovensku alebo v našom zbore, alebo tam. Nepočítajme, lebo je to hriech v tomto konkrétnom kontexte. Spoľahnime sa na Hospodina a spoľahnime sa, že my, keď sme verní v tom, do čoho nás Boh povolal, že sme spravili najväčšiu vec na celom svete. Súhlasíte so mnou? Odpočíňte si, súrodenci, ak vás niekto podpichuje alebo vás prekvapí svojimi sebaistými názormi na celosvetovú politiku, na to, kto vyrobil tento vírus, kto to kontroluje. Ja som z toho... Dobre, ani nejdem do toho naspäť. Jednoducho, ja som z toho úžasnutý. A som odpočívam si v tom, že ja to nemusím vedieť, nemusím mať názor seba istý, bohorovný pred všetkými, že tento vírus vytvorili Číňania a bol vytvorený v nejakej laboratórii, alebo nebol. Neviem, nepotrebujem vedieť. Ja potrebujem vedieť pravdu, ktorú mne zjavil Boh. A konkrétne dnes je toto pravda, ktorú mne zjavil Boh a ktorú vám predkladám. Blahoslavení sú tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať synmi Božími. A tí, ktorí tvoria pokoj, tým sa v pokoji bude rozsievať ovocie spravodlivosti. Pane Ježišu, ja by som tak zástupne chcel nad nami z tej autority, ktorú mám, ak nejakú mám, Pane, deklarovať, že ja odmietam politického ducha. Odmietam múdrosť aj súrodencov, ktorá ide zo zeme. Neodsudzujem, nerozdeľujem, neposudzujem, nestojím na sudcovskej stolici ako najvyšší sudca. Vôbec nie, Pane. Ale z tej pozície, ktorú si mi dal, z môjho srdca, Pane, ja odmietam politické rozdelenie. Odmietam nevraživosť, sváry, ktoré z toho idú, ľudské súdy a útoky a zabúchávanie dverí. Odmietam to v mene Ježiš, káram to v mene Ježiš. A stojím za to a deklarujem v autorite, ktorú mám, že ja stojím za to, aby nám sa rozsievalo ovocie pokoja, ovocie spravodlivosti v celom pokoji. Chcem si ho užiť a tak, ako sme svedčili, Pane, keď robíme pokánie, zažívame pokoj, radosť a spravodlivosť v Duchu Svetom. Ja to žehnám aj na náš zbor v týchto modlitbách, ktorých stojíme a ktorých budeme stať ďalej. V mene Ježiš. Amen. Máte nejaký komentár? Nejakú modlitbu dajte k tomu. Verím, že k veci, nie od veci. Dávate vždy k veci, vďaka Bohu.
Ak môžem ja, tak vlastne som rozmýšľal počas tej kázne, čo si hovoril, že ako je vlastne človek zhrešil v raji, že ochutnal z toho ovocia dobrého a zlého, tak mi to príde ako vlastne takéto rozdelenie, hej, že aj v tom, ako keby v tej politickej aréne, že ľudia sa stále hádajú o tom, že čo je dobré, čo je zlé. A to je vlastne ako keby dôsledok toho, že človek ochutnal z toho stromu poznania dobrého a zlého. A viac menej, že teraz vlastne morálne nejak rozsudzuje, rozlišuje veci. A teraz ide o to, že každý sa háda, lebo si myslí, že má on pravdu, že on ako keby vidí veci správne, on je ten, ktorý je ako keby ten akože zákonodarca, alebo ten, ktorý rozsudzuje správne, že čo je dobré a čo je zlé. A že vlastne z tohto pramení aj ten politický duch, že jeden hovorí, nie, Matovič nemá pravdu, druhý hovorí, Matovič má pravdu, ale že vlastne do čoho nás volá Boh, je ten život. Hej? Že my máme vlastne ochutnať z toho stromu života. A to je vlastne Ježiš Kristus. A to je vlastne Božie riešenie na toto rozdelenie, že vlastne my sme ako keby tým, že sme zhrešili v raji, tak sme boli vyhnaní a stratili sme prístup k tomu stromu života. ale my sa teraz skrze Krista môžeme znovu vrátiť a ochutnať z toho stromu života. A ešte by som chcel vlastne prečítať z Rimanom z 3. kapitoly, 4. verš, kde je napísané, že ale nech je Boh pravdomluvný a každý človek lúhár, ako je napísané. Že vlastne ako keby Boh zatvoril všetkých pod tú neposlušnosť, aby sa nad všetkými zmiloval. Že vlastne Boh označuje každého človeka ako luhára a vlastne ako keby nikomu nepriznáva to právo, že ty máš pravdu, ale všetkých zavrel pod hriech, pod neposlušnosť a znovu otvára ako keby novú cestu. Je tu proste cesta cez Ježiša Krista, keď sa chcete ku mne vrátiť, tak jedine toto je vlastne spása, jedine toto je riešenie a nie nejaké handrkovanie sa o pravdu. Tak len toľko.
Ďakujem.
Ja mám možno také zamyslenie alebo otázku jedno s druhým, že či vlastne bratia a sestry, ktoré sú v politike, či sa vedia ubrániť pred týmto duchom, keď vyslovene sú v tej autorite tam. Hej?
Jo, to je ťažká otázka. Ja za seba môžem povedať, že keď sme sa modlili pred rokmi za prvých ľudí, ktorí išli do vlády a potom, keď to vyzeralo, že to už ide, hneď tí naši kresťanskí kandidáti, neviem, či som priamo povedal jednému alebo v nejakej širšej diskusie, že ty už rozmýšľaš ako politik. Bolo to také sťažovanie sa. To, čo on hovoril, už nebol pohľad človeka, nechcem povedať človeka z kráľovstva Božieho, ale bol to pohľad politika. Bolo to už politické rozmýšľanie, ale presne ako ty, ja sa zamýšľam, či je vôbec možné, ak niekto má byť politik, aby nerozmýšľal politicky a nesprával sa politicky. A ak je to reálne možné, vidím to na príklade Daniela, ktorý ale už bol taký starý politik a taký naozaj preskúšaný za vlády tých ďalších kráľov, keď už padla babylonská vláda, ktorý bol pôvodne ustanovený za toho najvyššieho čarodejníka a neviem čo, mágia. On vyslovene ukazoval až taký v určitom zmysle pohrdajúci postoj k tomuto politickému postaveniu. A keď mu povedali, povýšime ťa, alebo bola tam hrozba, zhodíme ťa, jemu to bolo jedno. Takže dovolím si povedať, že ak človek naozaj si udrží až také hlboké princípy kráľovstva Božieho, že bude naveky nekompatibilný v politike. Ale to je iba môj momentálny pohľad. Neznamená to, že veriaci ľudia alebo ľudia princípov kráľovstva nemajú ísť do politiky. Tomu absolútne neverím. Verím, že majú ísť a že majú priniesť, urobiť to, do čoho ich Boh povolal. Ale nesmieme očakávať, že sa tým zmení kompletne celá, že nebude existovať politické rozmýšľanie a všetko to zlé, čo je v politike. Ale o to viacej, aký je to chliev, aký je to hnus, o to viacej to, že tam prídu trebárs jednotlivci, ktorí donesú opačného ducha, o to viac je to vzácne a je to potrebné. A verím, že bolo veľmi škodlivé v minulosti, keď cirkev pre túto špinu nechala kompletne vládu neveriacim. Myslím, že to bola veľká chyba. A na tom sa asi zhodujeme dnes po väčšine ľudia, ktorí sa tým zaoberajú.
Ja mám takýto názor, že, alebo poznanie, že tá základná téza, že čo je politika, že to je v podstate umenie možného. A to, o to sa vlastne aj snažia všetci. A druhá vec je, že ten politický duch je vlastne založený na tom základnej premise rozdeliť hockoho, teda na dve skupiny, my a oni. A keď to mám, tak som vlastne zvíťazil. A potom sa už ľahko dá manipulovať. Potom sa už dá manipulovať, že Židia sú zodpovední za to, cigáni sú zodpovední. Skrátka, mám už my a oni, ja patrím do tej vyvolenej skupiny. Takže z tohto pohľadu, či sa môžu ubrániť nie len oni, všetci my, či sa my dokážeme ubrániť tomu rozdeleniu, že budem v podstate hľadieť na svet, na riešenie problémov v tom, že či ja poznám tú moju pravdu a ju vyhlásim za tú najsvetejšiu. Takže len toto.
Ďaká. Ja som, prepáčte, nechcem teda zaberať veľa času, ale zabudol som povedať v tom príbehu, keď som hovoril o našich bratov, ako išli do politiky, Táni som chcel odpovedať dôležitú vec, ktorú som vôbec nepovedal, že povedal som, alebo cítil som, že ty už rozmýšľaš politicky, ale zároveň som vnímal, že je to dobré, lebo Boh toho človeka viedol do politiky a ja som si uvedomil, že to, že Boh ho zavolal do politiky, on s ním jedná a učí ho, ako sa má správať a ja tomu už nerozumiem, lebo ja nie som politik. A tu som doslova si oddychol, že nemusím tomu rozumieť, ako je to možné, že títo politici tam môžu obstať, ale viem, že zase zvrchované Boh ich pripravoval, jednal s nimi a je to medzi nimi a Bohom. A ja to nemám plne zjavené, lebo doslova som cítil od pána, že ja tomu už ani nepotrebujem rozumieť. Ale Boh sa postaral, aby oni tomu rozumejú. A preto ja mám takú nádej žehnať našich kresťanských politikov, lebo viem, že Boh v nich spravil niečo, čo tuším alebo čo vidím z diaľky a čo viem, že môžem žehnať, lebo je to Božie a že Boh ich zavolal, aby tam niečo vyrobili a v tomto protitlaku a v tejto búrke viem, že je Boží princíp modliť sa a žehnať, aby zostali stáť a aby vykonali to, na čo ich tam Boh dal. Lebo je možné, že padnú, že tá brána padne, že sa nestane alebo že sa to prevráti. Politický duch vždy pracuje s perverzitou, s prevrátenosťou, že prevráti veci a tak ďalej. Ale ja mám plnú dôveru, že je možné, keď si Boh zavolal ľudí aj do najvyššej politiky, že Boh vie, čo s nimi treba robiť a že to s nimi robil.
A ja mám tiež takú otázku, že vlastne pán Ježiš, jeho chceli urobiť kráľom, ako keby ho chceli vtiahnuť do tej politiky, ale on sa tomu bránil a povedal, že nie. Ale vlastne on raz príde, druhýkrát sa vráti na túto zem a už vlastne bude vládnuť z toho Jeruzalema, bude kráľom nad celou zemou. To znamená, že on v podstate sa ako keby nevyhne tomu, že raz bude v tej politike.
Jasné, a bude sa aj správať, bude sa aj správať politicky a dostane sa tam politicky, aj súdom, teda aj zjavenie hovorí o súde a o vojne, o boji, o krvi. Ale pán Ježiš nemohol sa správať ako kráľ vtedy, lebo povedal, moje kráľovstvo v tomto bode nie je z tohto sveta. A keď bol ukrižovaný a keď išiel do neba, tak teraz je napísané, že kráľovstva tohto sveta sa stanú kráľovstvami a v zjavení je to už prorokované, že už sa to stalo, lebo je to obraz tých posledných čias a tam sa deklaruje, kráľovstva tohto sveta sa stali kráľovstvami nášho pána a Krista.
Ale to znamená, že môžem to pochopiť teda tak, že on ako keď tu bol na zemi, tak sa vyhol tomu politickému ako keby nejakému tej oblasti, ale my ako jeho následovníci už máme ako keby povolenie sa angažovať aj v týchto politických veciach, lebo už vlastne uplatňujeme tú autoritu, hej, ktorú nám on odovzdal pri svojom odchode.
My sme momentálne, ja tomu rozumiem, takže my sme momentálne niekde medzi. Ježiš prišiel spraviť to, čo mal spraviť, teda zomrieť na kríži a jeho kráľovstvo malo vyhrať do toho bodu a naplniť zákon a to všetko spôsobom, ktorý nebol z tohto sveta, ktorý bol z neba. A prejaví sa to spasenie, záver celé dejiny spasenia sa prejavia tak, ako hovorím, že kráľovstva tohto sveta sa stanú kráľovstvami nášho pána a Krista. A my sme teraz medzi tým, kedy sa hovorí, prvý žalm hovorí, seď mi po pravici, kým ti neurobím, teda druhý žalm, kým ti nepodám všetkých nepriateľov po tvoje nohy. Čiže my sme v procese toho, že všetky nepriatelia a všetky kráľovstva majú byť podané nášmu pánovi pod nohy. A takisto prorocký obraz, ktorý používame, je, že sa bojuje o národy, ako budú národy súdené a ako celé národy budú vyzerať. Či budú národy baránka alebo národy podľa kozlov, podľa capov. Takže tu sa dá bojovať a treba bojovať za národy.
Ja som chcela povedať Kamilovi, súhlasiť s tým, ale proste kráľovstvo nebeské Pán Ježiš priniesol na túto zem. To znamená, že sme niekde medzi, nie je tu v plnosti, ale je tu a my ho máme rozširovať. My sa máme starať o to, aby to kráľovstvo nebeské bolo už tu.
Inak máme k tomu, ako veľvyslanci Božieho kráľovstva, mandát.
Kamil, ja to chápem tak, že vlastne on nám káže, že choďte a hlásajte, šírte, kto je pravda, ale v podstate každé koleno sa musí ohnúť, každý kráľ sa musí ohnúť pred Ježišom. Čiže naša úloha je teraz ísť a v podstate každému len oznámiť, že kto, kde je pravda, cesta, život. A to musíme vlastne robiť tými nástrojmi súčasného sveta, čiže politikou, čiže umením možného. Samozrejme, že v 50. rokoch minulého storočia bolo iné možnosti, v 80. iné a teraz máme iné možnosti, ale máme to robiť. Je to naša úloha.
Zložité témy, aj teologické témy, aj veľmi, veľmi zložité rôzne názory. Ďakujem. Som rád, že máme nejaké pochopenie toho, ako to vidíme u Pána, že by to malo byť. A zároveň ja mám rešpekt voči ľuďom, ktorí aj dnes v kráľovstve Božom zastávajú úplne opačné alebo rozdielne názory, ktorí si myslia, že dajme tomu čokoľvek v politike je nečisté, ísť do politiky je nečisté. Majú na to svoje dôvody, rozumiem biblickým základom, mám voči tomu rešpekt. Viem z toho čerpať to Božie, čo je v tom a zároveň to nevnímam ako ohrozenie toho, čo ja vidím pred Pánom a nepotrebujem presviečať ľudí o svojej pravde. Viem, každému viem s celou absolútnou istotou povedať, že pravda je u Pána a približ sa k Pánovi. Tam spoznáš pravdu tak, ako ti ju On chce odhaliť. To neznamená, že musíš tomu rozumieť ako ja. Ja som ja pred Bohom, my sme my pred Bohom. Ale ktokoľvek, v akékoľvek cirkvi, či charizmatik, necharizmatik, akýkoľvek ik, ak sa približí k Pánovi, ak ide bližšie k Bohu, tak robí to, čo má spraviť a je to v poriadku. A Boh mu zjaví, aj Pavol to tak hovorí, Boh vám zjaví to, čo vám môže, chce, potrebuje zjaviť, ak v niečom rozmýšľate ináč.
Mne sa páči jedna taká akože definícia politiky, že to je vlastne uplatňovanie do praxe toho, čomu verím. Hej? Že ja mám nejaký hodnotový systém, nejakú vieru a že tá reálna politika je vlastne uplatňovanie mojich presvedčení v tom reálnom živote, treba v tom, ako funguje štát, aké sú zákony a tak ďalej. A z tohto pohľadu je to legitimné, že by mali byť v politike aj kresťania, aj teda akékoľvek tie názorové skupiny obyvateľov, ktoré sú v tom štáte, tak akože každý si chce ako keby presadiť do tých zákonov krajiny to, čo mu on verí, čo pokladá za správne. Takže je to ako keby taký marketplace rôznych ideí a názorov. No a vlastne v tej demokracii v podstate vyhráva ako keby ten hlas, ktorý má najväčšiu podporu. No. Ale že je to legitimné, ako kresťania by sme mali mať svoj hlas zastúpený v tej politike.
Teším sa, že ste sa chytili na politickú tému a rozprávame sa o politike. Chcel by som to uzavrieť tým, že moje srdce naozaj je vás zobrať do tvorby pokoja, do toho, že aj cez modlitby, aj cez naše postoje, aj cez naše názory na politické veci my môžeme rozdeľovať, môžeme spôsobovať zle a nemať pokoj, lebo písmo hovorí, že tam je nepokoj a všetko možné zlo, alebo môžeme vytvoriť pokoj. Takže vás volám aj do modlitieb, kde nemusíme mať rovnaké názory na to, na Matoviča, na Trumpa, ale kde môžeme a musíme mať rovnaké názory na Krista, že Kristus je Pán, že Kristus vládne, že žehná, že chce a tak ďalej, všetko, čo by som mohol spovedať. Takže vás volám do modlitieb a volám, kde sa nájdete, špecificky s vami Boh bude jednať aj ohľadom pokáňa, kde môžete robiť pokáne za seba alebo za svoju rodinu. Spravte to a vidzte ten skrytý a v úvodzovkách bezvýznamný zahambujúci skutok Ježiša Krista, ktorý zomrel na kríži. Že takisto skrytý a možno bezvýznamný váš skutok si rovnako Boh použije, aby zmenil nielen vás, ale aby zmenil tento národ. Žehnám vám zo srdca. Ďakujem, že ste, že sme spolu. Žehnám aj tým, ktorí sa už odpojili a už podľahli volaniu Reznev a Kurčiada a iných záležitostí. Ahojte, všetko dobré.
Pekný týždeň požehnaný a hlavne pokoj.
Ahojte. Ahojte. Ahojte.
Šalom.
Šalom.
Ahojte.
Šalom, bracha.
Bracha.